Milí posluchači, když dnes spolu otevíráme zase Písmo svaté, Bibli, chci vám připomenout, že je to už po 30., co se budeme dívat do 3. knihy Mojžíšovi. Posledně jsme načali 18. kapitolu a dnes v ní budeme pokračovat od verše 22. Následuje další ustanovení, které se týká intimního života v Izraeli. Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Tento krátký verš nás vrací zpět k tématu pohlavního života a je zde zapovězen homosexuální pohlavní styk. Tento postoj není v Bibli ojedinělý. Tady ve Starém zákoně je zřetelně řečeno, o co jde, a Nový zákon ukazuje stejným směrem. Budeme citovat z epištoly Římanům, nejprve z 1. kapitoly. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. To je 18. verš a potom od 22. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli vášní jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Tolik citát z 1. kapitoly epištoly Římanům. Zdá se, že tato biblická slova znějí velmi jasně, a přesto se v církvi vede často velmi nesnadná diskuse o homosexualitě. Jistě nechceme pochybovat o upřímnosti těch, kdo tuto diskusi vedou. Znovu si musíme uvědomit, že 3. kniha Mojžíšova ukazuje především duchovní čistotu Izraele, ale novozákonní texty potvrzují tytéž myšlenky zcela zřetelně i pro novozákonní dobu. V případě Izraele šlo o to, že sousední pohanské národy používali homosexuálních styků jako způsobu ovlivňování svých božstev. Na druhé straně třeba v antické společnosti mohla být homosexualita považována za projev lepších způsobů, bývala projevem určitého snobismu. Kdybychom se chtěli zabývat otázkou, zda homosexualita je nemoc nebo nějaké postižení, zabralo by to více času. Ale principiálně vzato jsem přesvědčen, že tu není rozdíl mezi tím, když někdo touží po člověku stejného pohlaví, tedy po pohlavním styku s ním, jako když někdo jiný neodolatelně touží po určitých zlatých předmětech, někdo jiný stejně neodolatelně, tedy chorobně, touží vidět oheň. A mohli bychom jmenovat celou řadu dalších poruch, kterými se zabývá psychiatrie. Pozoruhodné je, že dnešní společnost žádné z těch poruch nedává průchod, s výjimkou homosexuality. Posuďte sami, co o tom říká Bible a jak bychom se k tomu měli stavět. Hřích je prostě hřích. Na druhé straně ovšem s každým hříšníkem je třeba jednat s určitým pochopením. Je třeba hříšníkům pomoci, aby našli cestu spásy a potom, aby mohli jít cestou posvěcení, když budou kráčet s Pánem Ježíšem. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost. Ani tyto divné praktiky nebyly v Egyptě nebo jinde ve Starém Orientu až takovou vzácností. Vernon McGee potvrzuje, že je možné se s nimi setkat i v moderní americké společnosti. Nakonec výskyt některých pohlavních chorob, běžných u zvířat, ke kterým dnes patří i AIDS, může i tímto směrem ukazovat. Ničím z toho všeho se neznečišťuj, neboť tím vším se znečišťují pro národy, které před vámi vyháním. Jimi byla znečištěna země. Proto jsem ji strestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele. V 18. kapitole verše 24 a 25. Není málo lidí, kteří se pozastavují nad způsobem, jakým chtěl Pán Bůh naložit s původními obyvateli Palestiny. Izrael je měl beze zbytku vyhubit. Citované verše nám odpovídají na otázku proč. Šlo o trest za nemravný způsob života, ale také šlo o ochranu života ostatních. Izrael Boží příkaz nedodržel a těžce na to doplatil. Otevřel své vlastní dveře modloslužbě. Narušil řád svých rodin a strukturu vlastní společnosti. A moderní svět je v podobné situaci. Řády se rozpadají, nad budoucností kdysi křesťanské civilizace se objevují otazníky. Je to selhání křesťanských principů nebo důsledek boží slabosti? To ne. Je to logický následek lidské neposlušnosti. Když se objevily první případy AIDS, řekl jeden z čelných politiků tehdejšího Sovětského svazu, ateista. Je to boží trest za nemravný život lidí. Nemyslím, že by Pán Bůh v současné době tímto způsobem kohokoliv záměrně trestal jako jednotlivce, ale i logický důsledek nepřiměřeného chování je vlastně božím trestem, který na sebe člověk svolává. Každé porušení božích řádů se člověku dříve nebo později vymstí. A náš text od 26. verše pokračuje: Vy tedy dbejte na má nařízení a na mé řády, ať se nedopustíte žádné z těchto ohavností, ani domorodec, ani ten, kdo přebývá mezi vámi jako host. Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna. Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pro národ, který byl před vámi. Každý, kdo se dopustí jakékoliv z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Pán Bůh tedy svůj lid důrazně varuje. Přišli do Palestiny jako vyvolený lid, ale pokud budou následovat příkladu svých předchůdců, dopadnou stejně jako oni. U Pána Boha není protekce. Každý je odpovědný za své jednání, ať to je pohan, nebo křesťan, nebo žid. Mám teď na mysli boží upozornění, které slyšel a zaznamenal prorok Ezechiel. Mějme při jeho čtení na paměti, že ve Starém zákoně znamená pojem spravedlivý asi tolik, co zbožný nebo ten, který žije podle božího řádu. Z Ezechielova proroctví 33. kapitoly citujeme verše 12 až 16. Ty, lidský synu, slyš, řekni synům svého lidu, spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti a své vole nespůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své vole. Spravedlivý nebude moci kvůli ní zůstat naživo v den, kdy zhřeší. Řeknu-li o spravedlivém, že bude žít, ale on se začne spoléhat na svou spravedlnost a dopouštět se bezpráví, nebude se připomínat žádný z jeho spravedlivých činů, ale zemře pro bezpráví, kterého se dopustil. Řeknu-li o svévolníkovi, zemřeš, ale on se od svého hříchu odvrátí a bude jednat podle práva a spravedlnosti, vrátí zástavu, nahradí, oč koho odral, bude se řídit nařízeními vedoucími k životu a nebude se dopouštět bezpráví, bude určitě žít, a nezemře. Žádný z jeho hříchů, kterých se dopustil, se mu nebude připomínat. Začal jednat podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít. Otevíráme 19. kapitolu, přátelé. Ta mluví o řádu každodenního života. Ve druhém verši nacházíme klíč, který je rozhodujícím kritériem pro posuzování všech nároků Božího zákona. Buďte svatý, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Tady je důvod všech Božích příkazů i požadavků. Nárok svatosti zasahuje všechny oblasti všedního i svátečního života. Je tím nejvyšším, o co má člověk usilovat. Úsilí o svatost má pronikat všechno. Myšlení, konání, třeba i vztahy a vůbec všechno. Jak ale svatosti dosáhnout? To není jednoduchá otázka. Zákon není schopen nás ke svatosti dovést. Požaduje ji, ale nedokáže ji v našem životě vyprodukovat. Totiž smyslem zákona nebylo, aby nastolil svatost. Smyslem zákona bylo ukázat na hřích a představit jej v celé jeho ošklivosti a hrůze. V epištole Římanům apoštol Pavel ve 3. kapitole píše verše 19 a 20. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo před ním ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Ještěže Pán Bůh dal své církvi Ducha Svatého, aby žil v každém znovuzrozeném křesťanovi. Duch Svatý je tou silou, která je pro svatý život nezbytná. Také v 19. kapitole 3. Mojžíšovi se opakovaně setkáváme se stejným výrazem jako v 18. kapitole předtím. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Hospodin rýsuje dělící čáru mezi dobrým a zlým. Jenom on sám může ostře oddělit svaté od nesvatého. Jeho názor je rozhodující a není třeba k němu nic přidávat. My si na začátku 19. kapitoly ve 3. Mojžíšově čteme tato slova. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim. Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Pán Bůh vyžaduje svatost. To znamená, že si činí svrchovaný nárok na všechno své stvoření. Svatý to je oddělený pro Boha. Co to může konkrétně znamenat, to nám ilustruje řada biblických veršů. Tak ku příkladu 1. Korinským 10.31. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 2. Korinským 5.14, 15 a 17. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. A ještě z 1. Petrovi z 1. kapitoly verše 13 až 16. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Tedy jenom těchto pár citátů z Nového zákona, které pojednávají o svatosti. Největší rozdíl mezi životem pod zákonem a životem pod milostí je ve zdroji síly. Znovuzrozený křesťan získává sílu ke svatému životu od Ducha Svatého, který v něm zůstává. Jsme tak připojeni k živému Kristu. Všechny staré věci pominuly. Už nepatříme ke starému Adamovi a už nejsme spojeni se starou legislativou, byť by to byla boží legislativa. Jsme připojeni ke Kristu, který je svatý a dokonalý. A naší snahou je žít k jeho radosti, tu svatost, kterou nám dal, uplatňovat v praktickém životě. Člověk žijící pod zákonem usiloval o plnění požadavků zákona z vlastní síly a shledával, že člověk není schopen těmto požadavkům dostát. Prožíval stálé selhání. Člověk žijící pod milostí je ale v zásadně odlišné situaci. Má Ducha Svatého v sobě. Není závislý na vlastních silách. A tak si v epištole Římanům v 8. kapitole čteme známý text. Stojí za přečtení celá 8. kapitola, ale přečtu jenom 3. a 4. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. A z téhož ekumenického překladu ještě z epištoly Galackým 5. kapitoly verše 22 a 23 známé ovoce Božího ducha. To je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Jak jsme si řekli, zákon nikdy nikoho nedovede až tak daleko, aby mohl nést toto ovoce ducha. Tato cesta je cestou Božího syna, který nás jediný může po ní dovést až k cíli, do své vlastní přítomnosti. Celá historie Izraele, popsaná ve Starém zákoně, ukazuje, že Pán Bůh rozuměl jejich slabostem, rozumí i našim. A tak ve 3. verši 19. kapitoly čteme: každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku, já jsem Hospodin, váš Bůh. Mohlo by se to zdát podivné, že Pán Bůh začíná své příkazy pro všední život důrazem na úctu k rodičům. Když si ale uvědomíme, že rodiče mají stát pro své děti na místě Božím a že poslušností rodičů se děti učí poslouchat Pána Boha, už nám to tak podivně připadat nemusí. Chceme-li se podrobně zabývat Božími řády, musíme začít doma. K příkazu úcty k rodičům pak Pán Bůh přidává bezprostředně požadavek zachovávání dne odpočinku. Hospodin požaduje sedminu lidského času, abychom tak řekli, stejně jako desetinu lidských zisků. Tato dvě přikázání jakoby zastupovala dvě základní oblasti, o kterých přikázání desatera mluví. Oblast vztahu člověka k Bohu a ke druhým lidem. McGee říká, že tím je reprezentována povinnost vůči Bohu i povinnost vůči lidem. Pán Ježíš tyto povinnosti konkretizuje a mluví o lásce. Matouš 22, verše 34 až 40. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl: miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tolik citát slov Pána Ježíše. Příkaz o dodržování sedmého dne sice nepatří přímo do oblasti morálky, ale pro Izraele to bylo rozhodující přikázání. Bylo to znamení smlouvy mezi Izraelem a Hospodinem. Židé ovšem ve svém odpadlictví často odmítali dodržovat Boží oddělený den. V knize proroka Ámose můžeme číst Boží slovo k Izraelcům, 8. kapitola verše 5 a 6. Říkáte, kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků a abychom prodali obilní zadinu. Tolik citát z Amosova proroctví. To je Boží obvinění a žaloba, která se vztahuje na celý izraelský národ. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh. To je 4. verš. Po dvou úvodních odkazech na 4. a 5. přikázání přichází na řadu odkaz na přikázání první, které zní: nebudeš mít jiného boha mimo mne. Podle 2. Mojžíšovi 20. kapitoly verše 3. Obracení k bůžkům a odlévání soch bohů to není jenom zapovězení klasického pohanství. Pánu Bohu se protiví, když jakákoliv věc zaujme v lidské mysli přednější místo než on sám. Stejně tak je přestoupením přikázání, když místo živému Bohu člověk slouží své vlastní představě o tomto Bohu, tedy když člověk není ochoten stále nově naslouchat Božímu hlasu a ustrne v nějaké tradici, na kterou si zvykl. To je pro nás všechny asi stálým nebezpečím. Od 5. verše si však v 19. kapitole dále čteme: až budete obětovat Hospodinu hod oběti pokojné, obětujte jej tak, aby ve vás našel zalíbení. V den obětního hodu a v následující den se maso sní. Co by zůstalo do 3. dne, bude spáleno ohněm. Jestliže by se přece jedlo 3. dne, je závadné. Hospodin nenajde v obětníkovi zalíbení. Kdo by z něho jedl, ponese následky své nepravosti, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. Citované verše nepřinášejí žádný nový důraz. Všechno už známe z obětních řádů předcházejících kapitol knihy Levitikus. Znovu je zde ale připomenuto, že i když je pokojný obětní hod naprosto dobrovolnou obětí, je třeba jej provádět předepsaným způsobem. Člověk může a nemusí. Když se ale rozhodne tuto oběť přinést, pak musí respektovat Boží představu o této oběti. Náš učitel, dr. McGee, připomíná lidi, kteří církvi dávají velké příspěvky anebo vykonávají dobrovolnou službu, a z tohoto titulu se domnívají, že mají větší práva než ostatní věřící, anebo že se jim musí tolerovat některé věci, které by se jiným možná netolerovaly. Pamatujme, že i pokojný obětní hod byl dobrovolnou obětí. Tak dobrovolnou, jako třeba příspěvky pro církevní potřebu. Možná ještě dobrovolnější, než to v některých církvích je ustanoveno. Ovšem, žádná naše aktivita, žádná naše zásluha nám nedává žádné dodatečné právo. Všechno, co jako křesťané máme, je Boží milost. Nezasloužená milost. To je základní postavení křesťana.